za i protiv.
Na pitanje je kakve promjene očekuješ kada se jednom ova nevolja sa koronom završi, jedan moj kolega odgovorio je: očekujem da se završi. Što više razmišljam o ovom njegovom odgovoru, sve mi je jasnije da se ovo vanredno stanje u koje je planeta Zemlja upala neće skoro završiti, jer nije u pitanju požar koji možemo da prskamo vodom, već tačka posle koje se naši životi menjaju iz korena i više se ne vraćaju na isto. I to je pomalo zastrašujuće. Nije da smo i do sada mogli da predvidimo šta nas čeka, ali koronavirus nas je ipak uveo u nešto potpuno nepoznato. Ta terra incognita koju nam valja korak po korak usvajati ispunjava nas strahom. Ipak, uz taj strah koji je primeren odnosu čoveka i nepoznatog, obavezno ide i nada. Stoga se s pravom od prvih dana pandemije pitamo imamo li snage da svet posle ovoga promenimo na bolje. Naročito jer u ovoj situaciji svi nedostaci i sve manjkavosti sistema u kojem živimo prosto vrište oko nas. I dok očekujemo odgovore koji će nas približiti slici pravednijeg sveta, stižu procene kako bi pojedine strane života mogle da izgledaju posle pandemije. Portal Buka doneo je tekst o 7 velikih promjena koje nas očekuju. Oni kažu da je sasvim izvesno cvetanje onih koji pružaju robu i usluge bez potrebe da stupe u fizički kontakt sa svojim kupcima, dakle online kupovina. Pobednici u ovoj kategoriji svakako bi mogli da budu pružatelji cloud computing usluga poput Zooma, Microsofta i ostalih kompanija za virtualnu stvarnost poput Oculusa i Netflixa. Predviđa se da će promet na društvenim medijima porasti, ali prihodi od oglašivača možda će i trpeti zbog slabe potražnje i narušene ekonomije. U kratkom roku mogli bi da se izdignu i pružaoci usluge e-kupovine kao i dostave hrane i osnovnih potrepština, naročito u Srbiji koja je u ovoj oblasti bila potpuni duduk. Također ljudi treba da se pripreme i na nov način rada, pošto bi neki poslodavci mogli da nastave da primenjuju rad od kuće, pošto tehnologija rada na daljinu omogućava kvalitetno obavljanje posla i komuniciranje putem online platformi. Način rada od kuće također bi mogao dovesti do egzodusa radnika iz velikih gradova i do njihovih preseljenja u manja naselja i na sela zbog nižih troškova života. Jedna od promjena koja se očekuje jesu i medicinske inovacije. Kako se navodi, telemedicina bi mogla da postane novi normalni standard. Lekari u SAD-u već sada obavljaju daljinske posete preko državnih linija, mogu da šalju e-poštu i da obavljaju video pozive sa pacijentima. Očekuje se da će se telemedicina poboljšati i proširiti boljim testiranjem i dijagnostikom kod kuće i sa sveprisutnim usvajanjem nosivih proizvoda koji kontinuirano prate pojavu simptoma. Također pandemija je prisilila i brojne univerzitete da nastavu premeste u online format, a ukoliko se nastavi ovaj stil predavanja, kaže Buka, studenti bi mogli da se na jesen zapitaju koliko uopšte ima smisla plaćati akademsku godinu i studentski život u nekom drugom gradu. U tom slučaju univerziteti će se suočiti sa pritiskom kako da smanje troškove, pa bi mogući izlaz mogli da pronađu u hibridnom modelu nastave koji frontalnu nastavu svodi na online zadatke temeljene na projektima i na studentskim radnim grupama. Kako bi ojačale svoju sposobnost preživljavanja tokom dužih razdoblja ekonomske samoizolacije, vlade mnogih zemalja potrudit će se i ojačati domaće proizvodne kapacitete. To znači da bi i međunarodna trgovina mogla da doživi potpuni kolaps. Nakon početnog povlačenja globalizacije, mnoge zemlje mogle bi da spoznaju stvarne tehnološke i virusne pretnje, zbog čega bi izlaz iz problema mogli da potraže u međunarodnoj saradnji. Usvajajući osjećaj pragmatičnog internacionalizma, zemlje bi razvile međunarodne norme, sisteme praćenja i izveštavanja, kao i koordinirane planove za reagovanje i krizne situacije. Ovo bi prema portalu Buka bile globalne promjene, a najveće promjene osjetit će se ipak na individualnom planu. Posebno zanimljive bit će promjene u dve sfere koje nam život čine mnogo zabavnijim, u sportu i muzici. Prema rečima Damira Bojića, autora emisije o istoriji fudbala na ivici ofsajda, sport je već počeo da doživljava krupne promjene samom činjenicom da neće biti olimpijskih igara kao i evropskog prvenstva u košarci. Sve se to naravno događa u okolnostima kada su bezmalo sva evropska klubska prvenstva u fudbalu suspendovana do daljeg. Poslušat ćemo sada razgovor sa Damirom pa se vraćamo našoj priči. Pa i na koji način misliš da će se svet sporta menjati posle korone?
Pa neke stvari već možemo da vidimo kako se, koje su se promenile, tako da jeli, naša emisija se prvenstveno bavi istorijatom i romantizacijom fudbala. Fokus nam je na svetskim i evropskim prvenstvima, a imamo prvi put događaj da je nešto što nije rat odložilo jedno veliko takmičenje tog tipa. Tako da mislim da će se, što se tiče fudbala, generalno mislim za ostale sportove, će se prilagođavati. Ono što je sada zanimljivo sada u fudbalu je to da na gomila prvenstva, mislim većina prvenstva nije završena i oni sad se pokušava osmisliti kako to može da se uradi, dakle da pa onda imaju različiti načini. Ne znam, od toga će sve utakmice igrati u zatvorenom, da će se, ne znam, da do toga da će se čak praviti nekakvi drive-in bioskopi da će se gledati utakmice. Mislim da to će više biti logika kapitala nego logika samog sporta, kao što se već dešava sa profesionalnim sportom već decenijama. Tako da očekujem da sve promene koje budu bile, da će pre više ići iz tog nekog ekonomskog nego iz nekog fudbalskog ili kao sportskog u tom smislu, kao što se tiče same igre i uživanja u igri. Ono što je meni bilo zanimljivo da posmatram sada jeste na koji način će reagovati, zato što mislim da prvi put sada, dakle, najšira opšta zajednica je dotaknuta ovim, tako da često imamo osjećaj da fudbaleri misle da nekako su odvojeni od realnosti. Ovo je prvi put bila situacija da su nekako dotaknuti realnošću, dakle njima su uticale na prihode, oni ne mogu da zarađuju te novce. I onda mislim da je ovdje sada smo imali prvi put situaciju da su i oni kao možda postali svesni toga da su i oni deo nečeg mnogo većeg od sebe.
Ima ona priča o tome kako postoji to kao, eto, juče ste polagali nade i gledali fudbalere, davali im milione i milione dolara za plate, pa sad neka vas oni leče umjesto lekara, možete njima da se javite. Da li je to neka promjena percepcije javnosti prema sportu, misliš da će to da ide da se produbi dalje, ili je to samo bio taj prvi talas besa?
Pa zapravo taj baš znam ta izjava gospođe Španije, mislim da je to bila kao to znam da je nama bilo zanimljivo da je to taj post koji smo objavili na našoj stranici imao najveći reach ikada, tako da su dosta ljudi odreagovali na to, što samo nam govori da vjerovatno mi osjećamo da neke stvari nisu pravedne i pravične, ali nekako to tolerišemo i dopuštamo. Mislim da možda ovakva situacija, ne vjerujem da može da promijeni do te mere, ali može da malo preispitamo kako mi preraspodeljujemo novac, zbog čega se, zato što se stalno kao konstantno govori o nekakvoj logici kapitala, to ne ide sve fudbalerima, to ne ide sve ne znam kakvim klub, nego kao to da funkcioniše po nekakvim, uglavnom kako to već kapitalističke priče idu, kao da samo se zakomplikuje cijela stvar, da onda ne znaš ništa od toga, ali kao mislim da na osnovu ovoga se vidi kao šta je važnije, da li je važnije da imamo zdravstvo, da li je važnije da nam funkcioniše institucija, ili nam je važnije da nešto što je neka sporedna stvar, pored svega ipak to je sporedna stvar, da nam je to prioritet. Mislim, prioritet, ako živimo u kapitalističkom svijetu, onda čemu ide više novca, to nam je prioritet.
Jasno. Druga stvar, dakle, na koji način misliš da će se menjati svijet i na koji način misliš da bi trebalo da se menja svijet posle ovoga?
Pa da, to je sad, dobro si tako postavio, na koji način se menja svijet i na koji način mislim da bi trebalo. Mislim da ono kako bih ja voleo da se svijet promeni jeste da postanemo svesni tog, mislim da gomile stvari postanemo svesni tek kada ih izgubimo. Nama je u ovim nedeljama na dosta načina ograničena bila sloboda. Pa onda mislim da ćemo, verovatno ćemo taj prvi talas kada budemo krenuli da obavimo i postati svesni onoga što smo imali, ali ja mislim da je ono što je jako bitno sa svakom vrstom slobode ide određena doza odgovornosti. Tako da ja bih voleo da promene do koje dođe, da postanemo odgovorni prema sebi i prema svojoj okolini. I tu odgovornost smatram i kao neku vrstu društvene, političke odgovornosti, dakle da svojim izborima i svojim učešćem u nečemu ili ne učešćem mi također utičemo na živote šire okoline. Tako da se nadam da će ljudi postati malo svesniji i postati toga zbog čega je važno da imamo institucije koje funkcionišu, da imamo zdravstvo koje funkcioniše, da u određenim situacijama koje naiđemo, koje mogu biti problematične po nas. Mislim, ovo jeste jedna vrsta predapokaliptičkog scenarija, a nas apokalipse samo i čekaju u ovom veku. Mislim, šta će se sve dešavati, tako da kao ja se nadam da ćemo moći nekako da malo, da je ovo neka vrsta nekako dopiranja do ljudi, da neke stvari jednostavno moramo da promenimo. Sad, šta će se zaista desiti, to ne znam, ne mogu da procenim. Mislim da ćemo verovatno postati malo obazrivi, ali kao, ne znam, mi smo početkom godine imali preporuke da ne izlazimo napolje zbog velikog zagađenja vazduha, a ja mislim da, eto, sada svi nosimo maske i, ne znam, rukavice i ostalo, tako da se možda privikavamo nekakve buduće scenarije, tako da, jer ja mislim da bi ono što mora da se desi jeste da vidimo šta je ono što se desi, onako kakav je efekt ovo imalo sada i kako te pouke koje se mogu izvući iz ovoga, šta sve možemo da uradimo da predupredimo neke buduće scenarije, a bit će ih, to je sigurno.
E sad, čuli ste što kaže Damir Bojić, a nije samo sport u nevolji. Muzička industrija uzdrmana je naravno iz temelja kao i mnogi drugi. Koncerti i muzički festivali se otkazuju listom, a da niko ne može da nam garantuje kada će se vratiti. Marko Dorić iz benda Wolfram ima veoma zanimljiv stav o tome kako će se njegov angažman nastaviti. Poslušajmo sada što kaže Marko Dorić.
Kako isto ta čudna vremena utiču na muziku, pa pazi, ja verujem da skoro svaki muzičar da je sad ovde na mom mestu bi verovatno rekao istu stvar, a to je da su mu planovi poremećeni za ovu godinu, što, mislim, neću ogrešim dušu, ne bi bilo preveličavanje. Ali ipak lično biram da posmatram celu ovu vanrednu situaciju kao priliku za novi početak. Ponašam se kao da nema više svoj bend, barem ne u svom starom formatu, već gledam kako da prilagodim svoje ideje i realizaciju istih ovim novim okolnostima. Šta je tu, jel? U ostalom, COVID-19 mi ne deluje kao neka binarna tačka u istoriji čovečanstva, gde kad neko dostavi vakcinu će se sve odjednom sad vratiti na staro. Siguran sam da nema nazad, što ne mora nužno biti loša stvar, ali trenutno ova epizoda sa virusom udara po džepu u razne sfere društva, uključujući muzičku industriju, i tek ćemo da vidimo šta to u stvari tačno podrazumeva. Ali eto, sad već može se reći da je jasno, na primjer, eto, da je festivalska sezona dovedena u pitanje. Pročitao sam čak članak u The Guardianu da je jedan nemački virusolog rekao, tamo gde je bilo pevanje i plesanje se virus brže raširio. To sad ono ima svakakve implikacije i ne znam iskreno šta planira, eto, tim iz Exit festivala kod nas, ali u Americi, koja je najveće muzičko tržište, festivali su u potpunosti suspendovani. Pritom, ne samo ove godine, već izglede i one tamo sledeće. Sad, zašto ovo pričam? Pa ako niste neki Ed Sheeran ili Beyoncé ili Taylor Swift, to će zaista biti nizak udarac za nas muzičare, jer upravo festivali su danas jedan od najvećih izvora prihoda koje imamo. I pritom, slavina zvana, to jest ja zovem to kao nekom slavinom tantijeme koje muzičari dobijaju kad im se pesme puštaju po kafićima, klubovima, radnjama, ta slavina je sad nekako zavrnuta i tako da nema tu šta mnogo da kaplja više isto. I s obzirom da je hard copy prodaja takođe u znatnom padu, već i high, jedino što nam za sada preostaje da se iole zaradi za hleb od muzike su streaming servisi. Spotify, YouTube, Deezer, to su trenutno jedine platforme gde muzičari zaista imaju neke šanse da naprave pozitivan učinak, bilo da je u finansijskom smislu ili da je čak ono reputacijski, da se probiju, da završe nekim bitnim playlistama, da ih ljudi čuju itd. Downside možda i jeste da su neophodni pozamašni klikovi na to play dugme da bi zarada imala smisla, ali i dalje prilike i izazovi tekako postoje. I mislim da samo treba promišljeno se adaptirati toj novonastaloj situaciji, jel, mislim, nije smak sveta.
Jedna je stvar kako je koronavirus delovao na muziku i muzičare, a sasvim druga na koji način bi morala da se menja ili na koji način ćemo se svi mi u muzici menjati. Poslušajte i taj odgovor Marka Dorića iz benda Wolfram.
Pa ne znam baš šta mora da se menja, ali po meni ne bi trebalo shvatiti svoje stvaralaštvo preozbiljno, jel? Pogotovo ne u ovoj situaciji gde je sve sad nekako nebijeno i nervozom i besom i osjećaj nepravde i to zatočeništvo. Mislim da prevelika ozbiljnost ume biti kobna za kreativnost i pogotovo sada ljudima treba zabave i najpre nade. Isto tako mi je jako zanimljivo to što bendovi muzičari starije kova, koji su po nekom obrascu redovno bili s razlogom pozvani da budu headlineri po festivalima, sada su stavljeni nekako u njima nepoznat položaj. Odnosno, najviše izlaze na videlo muzičari koji dobro barataju s čarima tehnologije, socijalnih mreža, građanja community-a od svoje fan baze, jel? Što verujem da mladima mnogo bolje prosto prolaze za rukom. Što kažu anglisti, the tables have turned, i baš me zanima šta će se izroditi sad kad je takav vid komunikacije i konzumiranja sadržaja dobio na još većem presedanu. Primera radi, jako mi je drago što vidim raznih drugara iz sveta muzike koji redovno možeš naći na njihovom live streamu. Čak imaju zakazane dnevne ili nedeljne termine kada se uključaju. Tako da sviđa mi se ta neka rutina i pritom što se tiče sadržaja tu baš ima svega. Sviranje, produciranje, tutoriali, pa i ples, fitness, baš svega. I također čim malo kreneš da kopaš po netu, možeš nići na svakojake kvalitetne kurseve za produciranje, koji su na sumanutim koronavirus popustima, što je blago. Mislim da je znanje u ovom karantinu postalo vrednija valuta od novca. I jedino za kraj, da ne davim više što ne bih voleo ljudi da rade, je da prave sebi pritisak da moraju da steknu neku novu sposobnost. Pravdajući to time kao da nisu imali discipline, sa obzirom da slobodnog vremena jel ima na pretek. Pazi, ovo je ipak jedna kolektivna trauma gde nam se svakodnevnica iz korena poremetila. Zato kažem, dajte sebi vremena da isprocesuirate ovo novo normalno stanje. Odahnite malo napokon, mislim da nismo bili ni svesni koliko se brzo opletao svet vrteo pre ove pandemije. Ima nešto dobro u ovom svemu, samo ga treba naći.
Čuli ste Marka Dorića, a promenama koje nas očekuju pozabavili su se i futuristi. Tako je nedavno futuristkinja tehnologije Shara Evans govorila na svojoj prvoj online konferenciji iz matične kancelarije u Sidneju. Ona je pričala o promenama koje nas uskoro čekaju i rekla da su transformaciju donele stvari koje nisu pod našom kontrolom. Rekla je da će u budućnosti mnogo veću ulogu imati upravo futuristi, stručnjaci čiji je posao da predvide događaje, a naročito ono što bi ti događaji mogli da izazovu u različitim delovima društva. Evansova rekla da je COVID-19 kriza nepredvidiv događaj koji može devastirati društvo kao udar meteora, recimo. Ipak pandemija je pokazala da postoji potreba za ljudima koji bi mogli da pomognu da se predvide neočekivane posljedice događaja koji se nazivaju crnim labudovima. Shara Evans je najavila da će u budućnosti postojati velika potražnja za stručnjacima koji mogu da prate da li se podaci građana koriste na odgovarajući način, jer će se u epidemijama svakako i kretanje građana pratiti preko raznih aplikacija i elektronskih uređaja. Na malo nižem nivou, Evansova je spekulirala o potencijalu za nova radna mesta koji će nam pomoći u našim novim načinima života, kao što su stručnjaci za lični ekonomski oporavak ili savjetnici za jačanje imuniteta koji pomažu ljudima da održe imunni sistem u vrhunskom stanju, spreče razne upale i da nas pripreme za epidemije koje nam tek predstoje. Njen kolega, futurista iz Švajcarske, Gerd Leonard, čiji klijenti uključuju velike kompanije kao što su Google, Sony i Visa, vodi kompaniju koja je specijalizowana za organizovanje konferencija na kojima se okupljaju futuristi. On kaže da je uloga futuriste da sagleda široko današnje trendove i podatke da bi opisao šta bi se moglo dogoditi u budućnosti. Oni mogu uključivati prognoze vremena, ekonomiste, političke komentatore, pa čak i pisce naučne fantastike. On u buduće očekuje povećanu globalnu saradnju, široko prihvaćen rad na daljinu, slom putničke industrije, razvoj tehnologije za daljinski rad, što će ubrzati digitalnu ekonomiju. I to se uglavnom uklapa u sve ono što su govorile i njegove kolege i neki drugi stručnjaci koji se sada bave stvarima koje nam tek sleduju. E sad, da li sve ovo Da li sve ovo, kada zanemarimo sve ovo ili kada sve ovo stavimo u jednu kutiju, u drugoj kutiji, možemo da očekujemo neke bolje uslove za život u budućnosti, pravedniju raspodelu kapitala, bolje zdravstvo, bolje socijalne uslove i tako dalje? To su stvari koje još uvek niko ne može da predvidi, pa čak ni futuristi o kojima smo malo pre govorili. Jedan od prvih testova biće pronalaženje vakcine za koronavirus, odnosno za oboljenje koje izaziva koronavirus, a ukoliko ta vakcina u nekom momentu postane intelektualna svojina celog čovečanstva, što bi u stvari bilo najpravednije, možda smo na pragu da rešimo i ova pitanja o kojima govorim, no o tome ćemo razgovarati neki drugi put. U svakom slučaju, u narodnoj emisiji Za i protiv bavit ćemo se procvatom e-trgovine, odnosno online trgovine, koja u celom svetu dobija neslućene razmere, a kod nas počinje da dolazi do potpunog izražaja u ovim okolnostima izolovanosti. Nadam se da ste uživali u ovoj emisiji. Slušamo se naravno i narednog četvrtka. Pozdravljam vas.
Za i protiv.